Hovory zvládne. Prezident České republiky na Radiožurnálu.
Dobré odpoledne z Masarykovy pracovny Lánského zámku. Radiožurnál čtyřikrát do roka navštěvuje tuto místnost, kterou také procházely dějiny, a debatuje s prezidentem republiky o aktuálních i dlouhodobě přítomných tématech. Dnes se chceme věnovat znovu částečně situaci na Ukrajině, kde tamní prezident Porošenko vyhlásil příměří. Mluvit budeme taky o odhodlání položit život za svobodu, možná o osmi statečných, no a v několika otázkách se dotkneme připravovaného návrhu zákona o státním rozpočtu, ale třeba taky o evropských volbách. Jan Pokorný přeje dobrý poslech. Dobrý den, pane prezidente.
Dobrý den.
Minulý týden jste v rozhovoru pro ruskou agenturu ITARTAS řekl, že se vyslovujete pro zrušení vstupních víz i pro občany Ruska. Proč jste o tom, pane prezidente, mluvil zrovna teď? Je to kvůli cestovnímu ruchu nebo vstřícný signál směrem k Rusku?
No tak všichni vědí, že zrušení víz je záležitost Evropské unie, ne jenom České republiky. A byl to impuls k tomu, aby právě uvnitř Evropské unie Česká republika pokračovala v úsilí, které probíhá již několik let. Je to samozřejmě podmíněno vyřešením situace na Ukrajině, a vy jste řekl, že o Ukrajině budeme za chvíli mluvit. Probíhá něco, čemu se říká takzvaná vízová facilitace, neboli usnadnění vízového styku, zatím ještě vízového. A my jsme se tím zabývali poměrně nedávno na prezidentském summitu takzvaného východního partnerství. Samozřejmě, že vůči Rusku se teď ten proces zastavil, ale není vyloučeno, že po uklidnění situace na Ukrajině bude pokračovat a jeho finální fázi by mělo být zrušení víz. Podívejte se, celý ten problém spočívá v tom, že víza byla zavedena ve víře, že tím zabráníme vstupu ať už ruských nebo ukrajinských mafií na našem území. Dobře, když se nějaký předpoklad nepotvrdil, tak máte přiznat, že se nepotvrdil, a změnit své uvažování. Protože právě ty mafie si najdou velice snadnou cestu, jak tu vízovou povinnost obejít. Mimochodem nejjednodušší způsob, jak se k nám dostat, teď neříkám pro mafiány, ale spíše pro turisty a podnikatele, je pořídit se vízum v Německu a pak v rámci schengenského prostoru přicestovat do České republiky. No a pokud jde o druhou věc, to znamená sankce, možná, že už jsme o tom spolu jednou mluvili.
Ano, vy jste v tom citovaném rozhovoru zároveň říkal, že k zavádění sankcí vůči Rusku není žádný důvod.
No samozřejmě, teď mluvíme o obchodních sankcích, abychom si dobře rozuměli, nikoli o takzvaném blacklistu, to znamená černém seznamu, případně o zmrazování kont členů tohoto seznamu. Když jsem byl premiér, tak jsem byl v Miami na rozhovoru s kubánskými emigranty a říkal jsem jim, tak vy máte samý sankce, samou blokádu, samé embargo, máte to už 40 let, blahopřeji vám, ale vy jste si asi nevšimli, že Fidel Castro je 40 let prezidentem Kuby. No takže to znamená, že ty sankce, které samozřejmě měly za úkol ten režim odstranit, nejen že neuspěly, ale naopak posílily Castrovu pozici. No a něco podobného může být i vůči Rusku. Já rád používám komunistický termín ideová diverze. To znamená, čím více je kontaktů, ať už mezi studenty, turisty, podnikateli, samozřejmě i politiky, a v nejhorším případě i novináři, pane redaktore, já tak tím lépe pro tu ideovou diverzi.
Všiml jste si, že jsem mlčel?
Ano, slušně a zdvořile jste mlčel a já vám za to děkuji. Takže čím více je těchto kontaktů mezi lidmi, tak tím lépe pro demokratizaci jakéhokoliv systému. A když ten systém pomocí sankcí uzavřete do jakési izolace, tak se vytvoří mýtus obklíčené pevnosti, který je nakonec zneužit proti vám, protože za všechny vnitřní neúspěchy této pevnosti může vnější nepřítel.
Vy už jste to naznačil, že jsme na tohle téma mluvili, tuším, že to bylo v minulých hovorech z Lán. Kdy jste řekl, v okamžiku, kdyby se Rusko rozhodlo rozšířit svoji teritoriální expanzi na východ Ukrajiny, přestává legrace a tady bych se přimlouval nejenom pro co nejostřejší sankce Evropské unie, ale dokonce i pro, řekněme, vojenskou připravenost Severoatlantické aliance, například tím, že by vojska NATO vstoupila na ukrajinské území. Konec citátu. Platí tedy stále, že kdyby Rusko vstoupilo na území východní Ukrajiny, byl byste pro zavedení těchto kroků, o kterých jste mluvil
minule? Samozřejmě, že ano, já nevidím důvod, proč bych měnil názor. Uznávám, že lidé, jejichž mozek se skládá pouze z jednoho závitu, nevidí souvislost, nebo naopak vidí rozpor mezi těmito dvěma výroky, ale každý z nich je něčím podmíněn. Ten první je podmíněn ruským útokem na východní Ukrajinu, což by podle mého názoru vyvolalo řetězovou reakci a ozbrojený konflikt velkého rozsahu. Právě proto bylo dobré říci tato ostrá slova jako jakousi prevenci. No a ten druhý výrok o zbytečnosti sankcí a víz je zase podmíněn uklidněním situace na Ukrajině, to znamená zastavením tamní občanské války.
Ty nástroje, o kterých vy jste mluvil, to znamená sankce, blokáda, embargo, jak jste se k tomu vyjádřil v rozhovoru pro ruskou agenturu ITARTAS, jsou pro některé politiky něčím jako prostředkem k vytváření tlaku na Rusko při řešení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Ten konflikt se podle vás vyřeší sám?
Ten konflikt se určitě nevyřeší sám. Když mluvíte o některých naivních politicích,
kteří si nevzali
poučení právě z toho kubánského příkladu, a Rusko je daleko silnější než Kuba, tak je můžu pouze politovat a dál je nebudu komentovat. Pokud jde o vaši otázku, zda se tento konflikt vyřeší sám, určitě ne. Já jsem teď mluvil s ukrajinským prezidentem Porošenkem. Bylo to velmi zajímavé setkání, dokonce jsme se setkali dvakrát. No a on mě říkal, že se bude snažit řešit tento konflikt mírovou cestou. Já si myslím, že jedno z možných řešení by bylo jednání s nejvýznamnějším představitelem východní Ukrajiny, to je jistý Rašid Achmetov, kterému kromě toho, že je to nejbohatší oligarcha, patří taky fotbalový klub Šachtor Doněck. A já jsem byl nedávno v Doněcku a měli jsme spolu velmi zajímavou dvouhodinovou debatu. Myslím si, že je to chytrý chlap, myslím si, že i prezident Porošenko má upřímný zájem na uklidnění konfliktu a jednání těchto dvou konkrétních osobností by podle mého názoru bylo jedním z možných řešení uklidnění ukrajinského konfliktu.
Řekněme si ale, že je to stejně zajímavá situace, když jedním z možných řešení je výsledek jednání mezi prezidentem republiky a významným podnikatelem.
No, nebože, proč ne? Pokud ten významný podnikatel zaměstnává desítky tisíc lidí, kteří jsou mu oddáni, oni dokonce vyšli do ulic, aby zabránili některým extremistickým projevům, no tak je to člověk, který má důvěru svých zaměstnanců, má značný vliv a pořád je lepší jednat s ním, než s nějakým no-name.
Mimochodem, jak se staví prezident České republiky k termínu Doněcká lidová republika?
No tak já si myslím, že je to poněkud úsměvný název, stejně jako Luhanská lidová republika. Já si dovedu představit, že v rámci decentralizace Ukrajiny, na které se konec konců dohodla i Ženevská konference o Ukrajině, bude Doněcký region, Luhanský region, tak jako u nás je Pardubicko nebo Královéhradecko, a že to místo Lidové republiky bude prostě kraj, župa, departement, to je úplně jedno, jak to nazvete.
To není ale to, o čem mluvíte, když mluvíte o federalizaci Ukrajiny.
Milý pane redaktore, když jsme měli na toto téma právě diskuzí těch asi 9 prezidentů, tak nebudu jmenovat, ale jeden z nich se zeptal, jaký je rozdíl mezi federalizací a decentralizací. A druzí většinou zdvořile mlčeli. Já si myslím, že tam rozdíl je. Prostě federalizace je o něco hlubší decentralizace. Mně pan prezident Porošenko vysvětloval, že nechce regionální autonomii, protože by hrozilo nebezpečí, že regiony s příliš velkou autonomií by se mohly odtrhnout a žádat připojení k Rusku. To jsem naprosto akceptoval, ale normální regionální samospráva, chce tedy decentralizace, znamená, že ty prostředky pro rozvoj regionu alespoň částečně zůstávají na území tohoto regionu. A já jsem si nevšiml, že by například Královéhradecký kraj žádal připojení k Polsku.
Ukrajinský parlament bude v příštích dnech schvalovat ty konkrétní části plánu prezidenta Porošenka. Zákon má odpustit trestní odpovědnost těm, kdo nezabíjeli civilisty ani ukrajinské vojáky a kdo složí zbraně. Musí propustit všechny zajatce, jak mezinárodní pozorovatele, tak ukrajinské učitele, lékaře nebo další úředníky, říká Petro Porošenko, prezident Ukrajiny. Má tohle šanci na úspěch, pane prezidente?
No, tak vy byste neměl zapomenout, pane redaktore, že ukrajinský prezident především vyzval parlament, aby se sám rozpustil. A aby byly díky tomu co nejrychleji vypsány parlamentní volby. Prezident Porošenko, jak mě říkal, má svoji vlastní politickou stranu. Vždycky je dobré, když za nějakým politikem stojí nějaká silná politická strana. No a v takovém případě všechny věci, jako je změna konstituce a věci ostatní, tedy změna konstituce znamená decentralizaci, by měl řešit až tento budoucí parlament. Co se týče toho ozbrojeného konfliktu na východní Ukrajině, tak tady bych se přimlouval za dlouhodobé příměří. Víte, rány se hojí pomalu a když jejich hojení urychlujete, tak zpravidla dosáhnete opaku.
Když, pane prezidente, sledujete jednotlivé kroky nebo třeba jenom symbolická gesta evropských států, tak když to vemu ve zkratce, tak Velká Británie je vyloženě protiruská, Němci se snaží alespoň diskrétně jednat s Rusy, Francie ta například nezastaví dodávku objednaných vojenských lodí Mistral do Ruska. Vidíte vy nějakou společnou evropskou politiku, která by byla srozumitelná?
To prostě ne. A je to samozřejmě chyba. Já už jsem uváděl jako příklad tu nešťastnou návštěvu 3 ministrů zahraničí, kteří byli v Kyjevě, uzavřeli dohodu mezi Janukovičem a Kličkem a ta dohoda platila ani ne 24 hodin. No a ptal jsem se, proč v Kyjevě jsou zrovna 3 ministři zahraničí takzvaného výmarského trojúhelníku a proč tam není Lady Ashton. To je krásný příklad, že zatím neexistuje, bohužel, jednotná evropská zahraniční politika, po které neustále volám.
Baronka Ashtonová ostatně nebyla ani u těch diskrétních anebo veřejných jednání, kterých se zúčastnili někteří státníci s ruským prezidentem Putinem při vzpomínkovém aktu na vylodění v Normandii.
Ano, za to tam byla kancléřka Merkelová a mnozí další.
V čem je chyba, že Evropská unie v tomhle nemá jednu zahraniční politiku, která by byla jasná, srozumitelná, vypočítatelná?
No tak my tak trochu zapřeháme vůz přes koně, protože nejdřív jmenujeme evropského ministra zahraničí a pak namáhavě hledáme jeho pracovní náplň. Mělo se postupovat obráceně, to znamená definovat pracovní náplň a pak k této náplni hledat vhodného člověka.
Změní se něco s nástupem nové Evropské komise?
Tak já pevně doufám, že ano. Já shodou okolností znám všechny 3 toho času, spíše 2 kandidáty na předsedu Evropské komise, Martina Schulze, Jean-Claude Junckera, toho znám už asi 20 let, AG Verhofstadta z doby, kdy byl belgickým premiérem. Myslím si, že všichni tři jsou kvalitní kandidáti. Dnes má daleko největší šance Jean-Claude Juncker z pochopitelných důvodů, protože Evropská lidová strana vyhrála evropské volby. A víte, tady je právě ten zajímavý problém demokratického deficitu Evropské unie. Až dosud Evropský parlament neměl možnost nominovat předsedu Evropské komise a ponechával tuto možnost na poradě předsedů vlád. No já si myslím, že je to totéž, jako kdyby se sešli předsedové regionu a říkali, kdo bude předseda vlády. Protože je to právě parlament, kdo má rozhodnout o tom, kdo bude šéfem Evropské komise. A to, že Evropský parlament jako jediný parlament v Evropě vlastně nemá plnou zákonodárnou iniciativu, je jednou z příčin toho, proč lidé o Evropskou unii nemají zájem.
Tím myslíte, že by se smazal ten deficit, o kterém jste mluvil?
No tak ten deficit by se smazal dvěma způsoby, ne úplně, ale částečně. Zaprvé tím, že by tam byla ta plná zákonodárná iniciativa. Jak víte, Evropský parlament samozřejmě zákony schvaluje, ale nenavrhuje. Navrhuje je Evropská komise. No a za druhé, že by tedy Evropský parlament na základě výsledků evropských voleb volil onoho předsedu Evropské komise, protože položte si jednoduchou otázku, k čemu by jinak ty evropské volby vlastně byly.
K čemu tedy byly ty letošní evropské volby podle názoru prezidenta České republiky? Co ukázaly?
No tak ona částečně Lisabonská smlouva, byť teď dochází k určitým rozporům uvnitř orgánů Evropské unie, už dala větší šance Evropskému parlamentu a my jsme to jaksi nezaznamenali, protože nás o tom téměř nikdo neinformoval. Čili evropské volby byly v podstatě o tom, jestli Evropská unie bude i nadále založena na vydávání desítek nesmyslných direktiv nebo doporučení. Jedna televizní reportérka se mě ptala, co soudím o doporučení Evropské unie o jednotných rozměrech cirkusových stanů. Tak jsem se poctivě přiznal, že o tom nevím, ale za to vím o jiných stejně nesmyslných direktivách či doporučeních. A zaměří se přesně na to, o čem jsme mluvili. Martin Schulz mě říkal, a Guy Verhofstadt to říkal taky, soustředujeme se na detaily, soustředujeme se, cituji Verhofstadta, na oblast jablek, a vůbec se nezajímáme jednotnou zahraniční ani obranou politikou a poměrně málo se zabýváme jednotnou ekonomickou politikou.
A pro vás by, pane prezidente, případně bývalý lucemburský premiér Jean-Claude Juncker z Evropské lidové strany, co by nový předseda Evropské komise, byl zárukou toho, že by se tak dělo?
Tak já doufám, že ano, protože je to profesionál a já si vážím profesionálů. Víte, že jsem v těchto volbách volil sociální demokracii a že a jsem přál Martinovi Schulzovi úspěch, ale jako každý jiný musím respektovat výsledek evropských voleb a myslím si, že Jean-Claude Juncker je dobrá volba.
Takže když ho levicoví šéfové vlád zemí Evropské unie podpoří výměnou za některá místa v jiných orgánech Evropské unie, tak je i prezident České republiky spokojen.
No, spokojen. Podívejte se, ta výměna musí být konkretizována. A velmi pravděpodobně bude konkretizována tím, že Martin Schulz zůstane ve funkci předsedy Evropského parlamentu, což je funkce, kterou velmi dobře vykonával v minulém funkčním období.
Četl jsem vyjádření poslankyně za KSČM Kateřiny Konečné, která soudí, že politika Evropské komise bude pokračovat v politice přílišné byrokracie a nezájmu o obyčejné pracující lidi a odmítá právě jmenování Jean-Claude Junckera do čela Evropské komise.
Tak zaprvé já nemám rád termín obyčejní lidé, protože každý z nás je nějak neobyčejný.
Já jsem se snažil jenom přesně citovat.
Ano, a já jenom konstatuji, že podle mého názoru termín obyčejní lidé je termín papalášský, mluví politik z tribuny a schovývavě říká, já vám, obyčejným lidem, něco dám, něco daruji. No ale bez ohledu na tento termín, nemyslím si, že je tomu tak. Spíš bych viděl chyby na straně minulého vedení Evropské komise, která právě dala příliš široký prostor těm detailům a, jak se říká, pro stromy neviděla les.
Posloucháte Radiožurnál, posloucháte Hovory zlán s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Pane prezidente, odvážný protest 8 ruských disidentů v srpnu 1968 zatím Česká republika nějak veřejně neocenila. Český rozhlas navrhl skupině okolo Natálie Gorbaněvské udělit řád za zásluhy o demokracii. Prezident republiky má konečné slovo. Ten návrh prošel poslaneckou sněmovnou i senátem. Vy už máte rozmyšleno, jestli těmto 8 statečným vyznamenání udělíte?
Já jsem strašně rád, když mě někdo navrhuje kandidáty, pro které jsem se už sám půl roku nebo rok předtím dávno rozhodl. Je to od nich hezké, ale je to tak trošku zbytečné. Takže nechci teď jmenovat Syra Vintna, ale odpovím vám, když mě nebudete skákat do řeči po druhé větě. Setkal jsem se s Natálií Gorbaněvskou na Pražském hradě, krátce před její smrtí v Paříži. Sdělil jsem jí, že jí chci udělit tento řád. A bavili jsme se o vstupu budoucí demokratické Ruské federace do Evropské unie a podali jsme si ruku na to, že za 20 let se tak stane. No bohužel bude to řád, který bude udělen in memoriam, což mě hluboce mrzí, ale i řády in memoriam jsou regulérní ocenění.
Aniž bych vám skákal do řeči, chci si jenom ujasnit, jestli jste připraven udělit onen řád jenom Natálii Gorbaněvské, anebo všem těm 8 statečným, jak se začalo říkat.
Tak přiznávám se, že o tom jsem zatím nepřemýšlel z vyloženě technických důvodů, protože více do Vladislavského sálu se minule vešlo 30 křesel. Sněmovna mě navrhla 70 kandidátů, já sám mám asi 20, tak to máme dohromady 90, ale zase nechci, aby kvůli tak triviálnímu technickému detailu, jako je počet křesel, byl omezen počet lidí, kteří si to opravdu zaslouží. Možná, že ve Valštejnském řádě uděláme dvě řady, v Valštejnském sále, promiňte. No, ale v tom případě zase už vidím nějakého idiotského novináře, jak napíše, že ten, kdo je v první řadě, je něco víc než ten, kdo je v druhé řadě. Znáte Cimrmana, posádka A a posádka B?
Ano, která jeli na výpravu do Cimrmanova rodiště.
To, že jste posádka B, vůbec neznamená, že to je něco horšího, my to můžeme změnit.
Změňte to.
Odpovědi zní přesně tak. Vidím, že oba dva máme stejné lásky. Změňte to. Jo. Takže teď přiznávám, protože do 28. října je ještě poměrně dlouhá doba, že zatímco u Natálie Gorbaněvské je všechno jasné a bylo jasné dávno předtím, než jsem tento návrh dostal, tak u těch zbývajících 7 statečných Bude nutné dořešit některé technické detaily, ale tím vás opravdu nechci zdržovat.
Vy jste, pane prezidente, byl dnes v obci Ležáky. Připomenout její osud, stejně tak jako osud Lidic, odkud do Ležáku dnes se přiběhla štafeta. Vyjádřil jste hlubokou vděčnost právě bojovníkům domácího odboje a připomněl jste na území Ležáků, že za svobodu se musí bojovat a že svoboda vyžaduje odvahu zemřít v boji. Vyplývá mi z toho jedna otázka, pane prezidente. Odvaha zemřít v boji, ta se nenaučí ve škole. S tou se člověk narodí, po případě má své vzory, má nějaký hodnotový žebříček, po případě nějakou zkušenost. Myslíte si, že v tohle má v sobě většina v České republice, anebo jen výjimky?
Víte, definujeme si pojem boj. To nutně nemusí znamenat jenom ozbrojený boj. To dokonce nutně ani nemusí znamenat boj s druhými. To také může znamenat boj se sebou samým. No a buď v tomhle boji padnete, a nebo ho vzdáte, a ta třetí nejlepší varianta je, že ho vyhrajete. Já bych samozřejmě všem přál tu třetí variantu. No a pokud jde o vaši otázku, ona je to opravdu do značné míry otázka výchovy. Vezměte si, jak Tomáš Baťa dokázal z lidí z Línské vesničky, kteří často ani pořádně neuměli řemeslo, vychovat ne zaměstnance, ale spolupracovníky. Jinými slovy, vychovávat nemusíte jenom ve škole, vychovávat můžete i v podniku. A řadně podnikatelů se to daří, já navštěvuji desítky podniků a setkávám se s úspěšnými podnikateli, kterým říkám srdcaři, a setkávám se se zaměstnanci těchto podniků a zkoumám prostřednictvím jejich odborových organizací, zda se na řízení svých podniků opravdu spolu podílejí. Teď tady byl německý prezident Gauck a ten právě velmi podporoval participaci zaměstnanců. Němci mají takzvaný Mitbestimmung Gesetz, zákon o spoluúčasti zaměstnanců, který v jiných zemích Evropy ku podivu není. Takže chcete-li, aby lidé měli odvahu k boji, třeba i k boji, který se týká práce, tak potřebují nejdříve výchovu. Já myslím, že to není žádný genetický potenciál, možná částečně, ale jenom velmi částečně. Že je to otázka výchovy jak ve škole, tak v zaměstnání.
Vy se zúčastníte v úterý v Národním památníku v Praze na Vítkově slavnostního shromáždění ke stému výročí zahájení první světové války a uctíte památku padlých vojáků. Je to 100 let od začátku první světové války, pomalu 70 let od konce té druhé světové. Jsou války nevyhnutelné?
Války jsou nevyhnutelné tehdy, je-li příliš roztříštěná zeměkoule a příliš roztříštěný kontinent. A konec konců i příliš roztříštěná země. Vezměte si, že Evropa zažila ještě před dvěma světovými válkami řadu válek, z nichž jedna jich se jmenovala 30letá, druhá dokonce 100letá. A že to bylo způsobeno právě tím, že neexistoval fenomén, jemuž dnes říkáme evropská integrace. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že právě Evropská unie, ale i Severoatlantická aliance jsou nástroji k tomu, aby snížili, neříkám vynulovali, ale snížili riziko válek.
Každá z těch dvou válek, první světová i druhá světová, abych nešel dál do historie, se nějakým způsobem dotkla tehdejšího stavu tohoto území, vlastně i tehdejšího vývoje tohoto státu. Proč si tak málo připomínáme oběti první světové války a mnohem víc oběti druhé světové války? Je to proto, že už to bylo dávno?
Neřekl bych. Tady je jedna překážka, která je dána tím, že zhruba 1 000 000, možná 1 200 000 Čechů, Moravanů a Slezanů bojovalo v řadách rakousko-uherské armády, z toho přibližně 300 000 padlo. Ale uvědomte si, že, a teď trošku předjímám to, co chci říct si pozítří ve svém projevu, že téměř na každé návsi nebo náměstí je pomník těmto padlým lidem a ti nejsou brati jako vojáci armády, která prohrála, ale jako lidé, kteří jsou jejich rodáky, jejich spoluobčany. Ty pomníky jsou nesmírně krásně udržovány, alespoň ve většině případů. Takže myslím si, že takzvaná velká válka, jak se jí říkalo, protože nikdo netušil, že přijde další a ještě větší, je připomenutím, které vzpomínají prakticky všechny civilizované země Evropy. My jsme v tom dokonce trochu zaostali a musím říci, že to bylo z iniciativy prezidentské kanceláře, aby se v úterý tato akce na Vítkově konala. A neuvědomujeme si, že je to vzdání úcty milionům mrtvých, včetně těch 350 až 400 tisíc, kteří zahynuli z Čech, Moravy a Slezska.
Posloucháte Hovory Zlán, debatujeme s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Vy se, pane prezidente... Vy se, pane prezidente, intenzivně zajímáte o návrh zákona o státním rozpočtu. Při návštěvě Libereckého kraje jste řekl, že jste se shodl s ministrem financí v tom, že k ekonomickému růstu je potřeba posílit investiční výdaje státu. Budete spolu dál jednat, výsledky chcete veřejně prezentovat někdy v dohledné době. Jak jste v těch jednáních daleko?
Tak my jsme se setkali s panem ministrem financí a s mým expertním týmem v sobotu v Lánech. Minulou sobotu, ano, abych byl přesný. A myslím si, že v zásadě jsme se shodli. Protože v návrhu rozpočtu je růst investic vyšší než růst spotřeby domácností. A růst spotřeby domácností je vyšší než růst spotřeby vlády. A to je to základní trojice parametrů, kterou bychom měli zachovávat. Já vím, že vás unavuji tisícinásobným opakováním jednoho svého oblíbeného hesla. Jsou lidé, kteří jedí jablka, jsou lidé, kteří sází jabloně. No a investice, to je právě to sázení jabloní.
Vůbec mě neunavujete, aspoň o tom víc mohu přemýšlet a časem to možná pochopím. Vy se chystáte na zasedání vlády, až tato bude jednat v tom finálním, v té finální debatě o státním rozpočtu, což bude někdy v červenci?
Zcela určitě ano. Já se pokusím říci svůj názor především na investice do oblasti dopravní infrastruktury, protože ty mají největší multiplikační efekt. Je paradoxní, že peněz je dost v státním fondu dopravní infrastruktury, ale není projektová připravenost, nejsou vykoupeny pozemky. A na návštěvě Libereckého kraje, a myslím si, že to bude platit i u jiných krajů, jsme se dohodli, a pan ministr Babiš s tím souhlasil, že místo toho, abychom neustále lamentovali, že něco není, přesuneme ty prostředky tam, kde je projektová připravenost a vykoupené pozemky, to znamená na krajskou úroveň. Když jsme nedokázali minulý rok postavit ani jeden jediný kilometr dálnice, tak je zapotřebí alespoň opravovat silnice druhé a třetí třídy. I to je dopravní infrastruktura.
Jen tak na okraji, předseda vlády je o vašich jednáních asi informován z úst ministra financí.
No, je informován i z mých úst, protože jsme se nedávno sešli a myslím si, že v tom máme naprostou shodu názoru, protože nejde jenom o to podporovat investice, ale také investice s nejvyšším multiplikačním efektem a to jsou právě ty investice do dopravní, energetické a dodal bych ještě informační infrastruktury, informační dálnice a podobně. No a samozřejmě i takzvané transevropské sítě, protože některé projekty jsou tak rozsáhlé, že spojují několik evropských zemí a nemůžete s nimi pracovat pouze jako s prvkem domácího rozpočtu.
Vy jste se setkal kromě Andreje Babiše také s ministrem dopravy Antonínem Prachařem z Hnutí ANO. Probírali jste s ministrem dopravy, který byl před týdnem, tedy v sobotu minulý týden, tady na schůzce v Lánech, i vaše oblíbené téma kanál Dunaj-Odra-Labe?
Anebo to víte, že ano. Přece mě nemůžete podezřívat, že zapomínám na své projekty za vámi v Lánském parku. Je právě dokončen obnovený potůček, který navrhnu nazvat Masarykův potůček. Ten tady dřív byl za první republiky a pak se zasypal. No tak teď se ho podařilo zase vytáhnout zpátky. No a to je takový můj malý kanál Dunaj Odra Labe, aby dělal radost návštěvníkům parku. S panem ministrem Prachařem jsme se dohodli, že bude urychleně zpracována studie proveditelnosti.
Má to tedy smysl přistoupit ke studii proveditelnosti?
Ano, protože pokud existovala jakási mediální mlha na toto téma, tak pan ministr Prachař ji rozptýlil a ujistil mě, že studie proveditelnosti bude v krátké době zpracována. Což je rozumné, protože až dosud nic takového nebyly, byly jenom dílčí postřehy, což není to též, co ta takzvaná feasibility study. No a já jsem velmi rád, že tento projekt podpořil například polský prezident Komorowski veřejně na Business Foru. Dokonce v oblasti Kožlí už začaly první konkrétní práce na splavnění Odry. No a jednal jsem o tom také s Heinzem Fischerem z Rakouska, s Joachimem Gautzkem z Německa a nedočkal jsem se, jemně řečeno, negativní odpovědi.
Vy jste tady jmenoval některé ministry za hnutí ANO, ministra financí Andreje Babiše, Antonína Prachaře, ministra dopravy a z vašich úst jako z prezidenta, který jmenuje vládu, cítím jakoby spokojenost z jejich prací. Pak je ještě ministerstvo spravedlnosti, v jehož čele stojí také představitelka hnutí ANO, paní ministrině Válková. Tam se zatím mění náměstci, ministrině Helena Válková zůstává. I o ní jste mluvil s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem?
Jenom velmi okrajově, já bych předeslal, že stejně tak jsem spokojen s Marcelem Chládkem za školství a nebo se Svatopulkem Německem za zdravotnictví, takže můj výběr opravdu není stranický. A pokud jde o paní ministryni Válkovou, já si myslím, že udělala chybu v tom, že si vybrala jako náměstkyni paní Marvanovou. Já, který paní Marvanovou znám dlouhá léta, mimo jiné jako jednu z mnoha předsedů či předsedkyní zkrachovalé strany Unie svobody, tak o ní, přiznávám se, nemám to nejlepší mínění, a to říkám s krajní zdvořilostí. Takže toto považuji za chybu. Pokud jde o pana Šterna, no představte si, že by paní ministrině Parkanové při projednávání kauzy Kasa její náměstek odmítl poskytnout podklady o tom, kolik to letadlo bude stát. Myslím si, že když pan náměstek Štern tyto podklady odmítnul poskytnout, tak byl zcela oprávněně vyhozen. No a jestliže dokonce podal trestní oznámení, tak ty důvody pro vyhazov se zdvojnásobují. Leč já bych dodal jednu velmi kacírskou myšlenku, za kterou mě zítra všichni straničtí politici budou nenávidět. Já totiž považuji za naprostou pitomost, jestliže koaliční strany obsazují v ministerstvech, která sami neovládají, takzvaného politického náměstka, který nemusí být a zpravidla ani není odborník, a jehož jedinou byť nepřiznávanou funkcí, je hlídat toho ministra. Funkce hlídače je oprávněná stejně jako funkce vrátného. Ale nemusí to být, pane redaktore, zrovna náměstek a svoje spory si mají ministři jako politici vyřídit na vládě. Politický náměstek je contradictio in adjecto a právě proto podporují co nejtvrdší verzi služebního zákona, která tu hnusnou instituci politických náměstků pokud možno vymítí.
To říkáte en bloc nikoliv proto, že pan náměstek Štern je shodou okolností z České strany sociálně demokratické a v té souvislosti já se vás dovolím zeptat, jestli vám jako prezidentovi republiky, tedy muži, který jmenuje vládu, leží na srdci taky, řekněme, koaliční soulad té vlády.
No tak koaliční soulad v těch základních principech, které jsou dány koaliční smlouvou a programovým prohlášením vlády, musí existovat. Jinak by ta koalice neměla smysl. Na druhé straně to, že se koalice občas nepohodne a novináři to vždycky mediálně nafouknou jako bublinu v nějakých dílčích detailních otázkách, to je vlastnost každých koalic na celém světě. A ostatně, i když máte jednobarevnou vládu, tak se také občas ministři nedohodnou, hlavně pokud se týká objemu prostředků pro jejich rezort.
My jsme před chvílí spolu debatovali, pane prezidente, o státním rozpočtu a zejména o potřebě investic, které určitě souvisejí i se zaměstnaností. V téhle souvislosti americká firma Amazon vyslala vlastně už druhou zprávu do Brna, že o stavbu distribuční haly v tamní průmyslové zóně nestojí. Vy jste se i v jedněch z hovorů z Lán k tomu razantně vyjádřil, teď ale už to vypadá, že Amazon má dveře definitivně, nebo že sám dveře definitivně zavírá za touto investicí.
No tak ty dveře mu zavřelo prvotní usnesení brněnského zastupitelstva, které jsem opravdu razantně označil jako pitomost. A myslím si, že i Brno má problémy se zaměstnaností. Vezměte si, jaký je poměr mezi počtem uchazečů o práci a počtem volných pracovních míst. A ten poměr je v Brně poměrně vysoký, daleko vyšší, než by se laikovi zdálo. No a jestliže jednou brněnské zastupitelstvo toto rozhodnutí učinilo, tak veškeré kličky a vytáčky, které následovaly poté, už těžko tak hrdou firmu jako Amazon mohly zlomit. Na druhé straně jsem rád, že alespoň v Dobrovízi, je to sice menší obec než Brno, ale zastupitelé Dobrovíze podle mého názoru byli inteligentnější než zastupitelé Brna, z čehož plyne jednoduchý závěr, že moudrost není dána tím, zda jste na vesnici nebo ve městě.
Posloucháte Hovory z Lán s prezidentem republiky Milošem Zemanem.
Hovory z Lán. Prezident České republiky na Radiožurnálu.
Pane prezidente, když jste debatoval s Andrejem Babišem o návrhu zákona o státním rozpočtu, dotkli jste se také nedostatku peněz v důchodovém systému?
Primárně ne. Ten deficit je kolem 50 miliard korun a my jsme se v tom asi 3- nebo 4-hodinovém jednání soustředili především na otázku, kde vzít peníze a kde jsou zdroje úspor. Já sám například zastávám názor, který ne všichni sdílejí, že v rozpočtu je stále 15 miliard korun na podporu obnovitelných zdrojů a já jsem zásadní odpůrce, jak víte, podpory obnovitelných zdrojů. Když si chce někdo za vlastní peníze namontovat solární panel na střechu, tak ať to udělá, ale ať na to nežádá dotaci. Nicméně zastávám názor, že je dobře, že se zvyšuje valorizace důchodů, ale že je špatně, že se zůstává u toho dosavadního systému, To znamená, že se přidává procenticky, jednými slovy, když jste měl už předtím vyšší důchod, tak dostanete vyšší valorizaci a naopak. Protože tímhle tím se rozevírají nůžky mezi starodůchodci a novodůchodci, roste nerovnost mezi důchodci samotnými a Světové ekonomické fórum označilo v seznamu 50 největších světových rizik jako největší riziko narůstání příjmové disparity. To se samozřejmě týká především ekonomicky aktivních lidí, ale ono se to do jisté míry týká i důchodců. Takže já bych byl proto, aby se důchody valorizovaly stejnou částkou všem.
Česká republika nechce rychleji zvyšovat věk odchodu do důchodu. Shodla se na tom vláda, když odpovídala na letošní doporučení Evropské komise. Co by se stalo, kdyby se hranice odchodu do důchodu zvyšovala rychleji?
Tak při dosavadním způsobu zvyšování hranice odchodu do důchodu dosáhneme 65 let v roce 2030. A já si myslím, že těch 65 let je hranice, která existuje ve velké většině evropských zemí. Na druhé straně je ovšem pravda, že střední délka života, anebo naopak pravděpodobnost dožití, jsou v České republice pod průměrem Evropské unie, takže argumentem by bylo buď snížit hranici pro odchod do důchodu z těch 65 let, a nebo podobně jako v Německu umožnit více rozšíření prostoru pro takzvané předdůchody, případně předčasné důchody, zejména u exponovaných profesí, to znamená fyzicky náročných profesí, jako jsou například horníci.
Říká prezident republiky Miloš Zeman. Pane prezidente, když vaše dcera jezdí po Praze městskou hromadnou dopravou, má Opencard?
Tak to jsem se ještě neptal. Mohu vás pouze ujistit, že už dávno nemá ochránku. Takže bulvární tisk, který mluví o jejich bodyguardech, se hluboce mýlí. Ale jestli má Opencard nebo papírovou jízdenku nebo něco jiného, to opravdu netuším.
Já jsem tím chtěl začít otázku na vás, která souvisí právě s Opencard, tedy s projektem, který už stál daňové poplatníky přes miliardu. Provází ho neustálá podezření, zejména co do přidělování zakázek. Jak je možné, že se něco takového děje v takové míře, když je tu zákon o veřejných zakázkách a další nástroje, díky nimž by snad měly být veřejné zakázky čisté jako křišťálová studánka?
Tak on to není jenom Opencard, on je to tunel Blanka, jsou to 2 miliardy vyhozené za státní maturity a najdete desítky, možná když se stoupíte na regionální a komunální úroveň, možná i stovky až tisíce případů. Ten zákon o veřejných zakázkách je hluboce nesmyslný z několika důvodů. Ale protože máme málo času, řeknu vám alespoň jeden argument. Když se vám do tendru přihlásí jedna jediná firma, tak ten tender zrušíte podle tohoto zákona. No to je idiotismus non plus ultra, protože ta firma může být jediná, která na trhu to požadované zařízení vyrábí. Takže co uděláte? Vypíšete druhý tender, zase se vám přihlásí jenom jedna firma, to je ještě ten lepší případ. A nebo, jako to bylo v případě toho dynamického aerotunelu, se vám přihlásí firma, která to v životě nedělala, aby byly alespoň dva, a pak třeba odstoupí ze soutěže. Takže ten zákon o veřejných zakázkách by se měl změnit. Já v zásadě podporuji úsilí paní ministrině Jourové, například o zvýšení limitu na těch 50 milionů, ale nesouhlasím s tím, aby více práce se zvýšily z 20 na 50%, protože to buď svědčí o blbé projektové přípravě, anebo o korupci.
Já jsem se dočetl, pane prezidente, že na zasedání mimořádného výkonného výboru České pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém vznikla výzva k veřejnému shromáždění, které má být zítra. A prý vám napsali dopis, kde píšou: vážený pane prezidente, chceme tímto otevřeným dopisem podpořit ty, kteří se staví proti ideologii militantního islamismu. Chceme vyjádřit podporu i vašemu postoji, který v této oblasti dlouhodobě a konzistentně zastáváte, s vehemencí vám vlastní. Konec citátu. Pane prezidente, proč je ten váš vztah k islámu, vlastně druhému nejrozšířenějšímu náboženství na světě, tak kritický?
Tak já vám položím protiotázku a hned poté odpovím. Vy novináři přece vždycky píšete, islamisté bojují v Iráku, to je nejčerstvější zpráva, islamisté bojují v Mali, islamisté v Nigerii zajeli 200 křesťanských malých dívek. S islamisty my, evidentně včetně českých vojáků, bojujeme v Afghánistánu. Takže je to novinářské označení islamisté. Někdy se taky říká mudžahediny, ale to je málo kdy. Většinou se říká islamisté a málo kdy se říká muslimové. Podívejte se, já jsem pozval a doufám, že v září přijede marockého krále na návštěvu České republiky. No, Maroko je nesporně zemí, kde žijí muslimové. Pozval jsem, stejně jako to udělal francouzský prezident Hollande, prezidenta Kurdistánu, tedy kurdské autonomie, na návštěvu České republiky. A konečně za třetí chystám pozvání pro egyptského prezidenta Sisiho, který byl nedávno zvolen. V těchto třech zemích, pane redaktore, žijí muslimové, opakují muslimové. Ale právě v Egyptě bylo nedávno potlačeno muslimské bratrstvo a já se domnívám, že ten termín islamisté, klidně, jestli chcete, tak já vám navrhnu termín džihadisté, jo? Svatá válka islámu proti nevěřícím. Ale je jedno, jak to budeme nazývat, já dokonce tady přejímám novinářské označení, velmi časté. Musíme se dohodnout, že fanatický fundamentalismus je civilizační hrozbou a i v té Indonésii, i v tom Maroku, jak mě řekla marocká velvyslankyně, existují islamistické skupiny, které jsou teroristické. V Alžírsku islamisté vedou teroristickou válku už asi 20 let. No a snažme se všimnout si, co se teď děje v Iráku, kde jsou to právě islamisté pod černými prapory, což něco připomíná, kteří útočí na Bagdád.
Ale abychom skončili zhruba tak, jakože spolu mluvíme v době, kdy se blíží prázdniny, doba dovolených, kam pojede prezident republiky na dovolenou?
No samozřejmě, že na Vysočinu, kam jinam.
Nepojedete do zahraničí nikam?
Víte, nejkrásnější země na světě je Česká republika. Nejkrásnější část České republiky je Vysočina. A to jsem si ověřil za svůj 70-letý život. Jenom se, nechci říci těším, ale očekávám, že za každým keřem na hrázi vysočinského rybníka budou číhat bulvární novináři, kteří mě teleobjektivy budou fotit, jak si tam vestluju, a když minule mě moje ochranka sama nabídla, že mě potáhne, tak z nich chudáků malých udělali burlaky na volze. No a já jsem naopak jako jediný politik na světě zvítězil nad těmito paparazzi, protože minule nebo předminule jeden z nich mě musel vytáhnout z člunu, do něj se dobře nastupuje, ale špatně vylízá, a druhý bez odmluvy odnesl tento člun 100 metrů do chalupy. Takže ano, těším se na dovolenou na Vysočině, těším se, že si zavesluji na člunu. Tentokrát už odmítnu návrh ochránky, aby mě vlekla, protože uznávám, že to v bulvárním tisku vypadalo, že jsem si to sám vyžádal. No a hlavně se těším na krásné procházky nebo projížďky Vysočinským krajem, byť budou tentokrát trošku komplikovanější, protože při těchto procházkách budu tak trochu kulhat o holi.
Říká prezident republiky Miloš Zeman v dalších hovorech zlán. Pane prezidente, děkuju za rozhovor. Mějte se hezky. Nashledanou.
Bylo mě potěšením.
Hovory zlán. Prezident České republiky na Radiožurnálu.